Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies 26. oktobra saimes sēde un par to, kādi jautājumi tajā tika skatīti un kādi lēmumi pieņemti. Frakcija viedokļu raidījumā, kas skan tiešraidē no saimes nama sēžu zāles, jums pastāstīs saimes frakcija deputāti. Pirmais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Armands Krauze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien notika divas sēdes, ārkārtas sēde, kurā tika skatīts 2018. Gada valsts budžets un pavadošie likumprojekti pirmā lasījumā un kārtējā sēde. Es runāšu par nākamā gada valsts budžetu. Un šeit es vēlētos uzsvērt to, ka nākošā gada budžets ir īpašs, jo daudzās jomās ir palielināts finansējums un, piemēram, veselības jomā tie ir un 202 miljoni papildus un pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas valsts vēsturē finansējums veselības jomai pārsniedz 1 miljārdu. Tai pašā laikā es vēlētos arī uzsvērt citas jomas, kā piemēram aizsardzība, kur mēs esam sasnieguši 2% no IKP, un tas ir tas solījums, ko mēs esam solījuši gan Latvijas iedzīvotājiem, nodrošinot to, ka valsts aizsardzībai pietiekams finansējums, un mēs varam dzīvot droši. Ir tādās jomās kā labklājība, kur ir demogrāfijas pasākumiem 28 miljoni, un īpaši es arī vēl gribētu uzsvērt vienu prioritāti, kas ir vairāk kā 5 miljona samazinātā PVN likums ieviešanai Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. Bet atgriežoties pie veselības aprūpes, šeit tiešām daudzi strādājošie veselības jomā saņems ievērojam lielāku atalgojumu, tādēļ mēs ceram, ka novērsīsim mūsu ārstu, medmāsu aizplūšanu uz ārzemēm. Piemēram, ārstiem nākošo gada pieaugs atalgojums par aptuveni 80%. No 859 eiro līdz 1125 eiro veselības centros un dienas režīmā strādājošiem ārstiem un slimnīcā strādājošiem ārstiem līdz pat 1547 eiro. Īpaši es vēlos izcelt arī, ka ārstniecības medicīnas mācalgas pieaugs un nākamgad šie mediķi saņems 537 eiro vietā, kas ir šogad, 929 eiro, kas ir pa 73% vairāk. Papildus finansējums arī tiks atbalsts personālam, tas ir sanitāriem, un atalgojums pieaugs pa 55% no 400 līdz 621 eiro. Un arī ģimenes ārsts praksēm nākošu gadu finansējums darba samaksai pieaugs par 31%. Faktiski mēs redzam, ka šis finansējums ir ieguldīts gan algu palielināšanai, gan arī veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Vēl es gribētu saistībā budžetu minēt, ka arī sociālā jomā pensiju saņēmējiem ir labas ziņas. Budžetā ir iekļaut pensiju indeksāciju un pārēķināšanu. Piemēram, 2011. Gadā piešķirtās pensijas, kas tajā laikā tika piešķirtas balstoties uz krīzes laika skaitļiem, un tajā laikā bija negatīvs kapitāla indeks šogad jau šīm pensijām, ir pieaugums un arī būs nākošu gadu. Piemēram, es minēšu divus piemērus. 11. Gadā pensionētais skolotāja no Kurzemes pensija ir pieauguši šogad jau par 53 eiro. Piemēram, pensionētam ārstam no Zemgales konkrēti cilvēks ir pieaugus par 80 eiro, un tas ir tikai tāpēc, kad ir veikti šie pārēķini. Un vēl labi ziņas arī pensionāriem, kuri pensionējušies līdz 1996. Gadam, kuri strādājuši padomlaikos. Mēs saprotam, ka arī šeit ir jāveic pārēķinu un jāpiemaksā papildus. Un tātad, ja darbs, piemērs arī, ja darba stāžs ir bijis 40 gadi, tad šajā gadā un nākamā gadā piemaksājot pensijai papildus par šo darbu stāžu, kur cilvēks ir strādājis līdz 1996. Gadam, šo gadu un nākošo gadu kopā saskaitot papildus būs 60 eiro. Un šādi pensionāri Latvijā vairāk kā 130 tūkstoši. Tās ir jomas, kur tiešām cilvēkiem bija vajadzības, un mēs valdībā un arī saimā esam atraduši iespēju palīdzēt. Un īpaši es arī gribu uzsvērt PVN samazināšanu. PVN samazināšana Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem nav tikai ar mērķi, lai nāktu pretī patērētājiem, cerot, ka būs šie produkti lētāk veikalos, bet šeit arī mērķi cīnīties ar ēnu ekonomiku. Jo, kā mēs zinām, šajā te svaigu augļu un dārzeņu sektorā diezgan daudz ir ievestā produkcija no citām valstīm, un viņi tiek ievesti apējot PVN. Samazinot PVN likmi, mēs samazinām peļņas iespējas šiem nelegālajiem darboņiem, un tādējādi papildināsim valsts budžetu ar nodokļiem un arī radīsim godīgāku konkurenci. Paldies!
Paldies Armandam Krauzem no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tāzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, kolēģis no ZZS skaidri ieskicēja prioritātes 2018. Gada valsts budžetam, un šodien arī bija ne tikai ārkārtas sēde, bet pēc ārkārtas sēdes mēs izskatījām arī kārtējā sēdē paredzētos likumprojektus, un līdz ar to es fokusēšos vairāk šodien uz šiem likumprojektiem. Vismaz no mūsu skatījuma būtiskākiem jautājumiem un pieņemtiem mazāk būtiskiem lēmumiem. Šodien tālākai izskatīšanai Saeimā nodavām grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, ar kuriem atceļam strīdīgo un netaisnīgo pērn apstiprināto maternitātes un slimības pabalsta aprēķināšanas kārtību, kurai bija jāstāj spēkā jau nākamgad. Apzinoties problēmas, kas saistīts ar šiem grozījumiem, par kuriem trauksmi cēl neviens vien vecāks, esam gandarīti, ka tika sadzirdēts mūsu bažas un ka Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisijas sniegtie priekšlikumi un atbilstošie grozījumi likumā, lai risinātu šo problēmu, tika atbalstīti un netaisnīgā norma, kas daudziem esošajiem un topošajiem vecākiem valstī raisīja lielas rūpes, tiks izslēgta. Normas atcelšana nozīmē, ka līdz 2019. Gada 31. Decembrim personai, kurai vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā daļā iemaksu alga nav bijusi pārējoša darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma bērnu tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopbērnu, vai bērnu kopšanas atvaļinājuma dēļ vidējās apdrošināšanas iemaksas algas noteikšanas periodā neieskaitīs šos periodus. Ar šiem grozījumiem parādām, ka esam spējīgi ieklausīties sabiedrības viedoklī un konsekventi veikt nepieciešamās izmaiņas, lai atbalstītu un stiprinātu Latvijas ģimenes arī turpmāk. Šodien arī likuma grozījumu kompleksu atbalstījām, kas balstīti noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem pārņēmām Eiropas parlamentu un padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai vai terorismu finansēšanai. Šie grozījumi saistīti ar citiem likumprojektiem, kas kopā veido normatīvu aktu kopumu, lai stiprinātu cīņu ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, jeb tā saukto naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Secīgi veikt grozījumu arī kredīti iestāžu likumā. Ar šiem grozījumiem nodrošināsim virkni efektīvu, samērīgu un atturošu sankciju, kuras var piemērot personām, kuras neatbild noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likuma prasībām, piemērojot sankcijas ne tikai finanšu iestādēm, bet arī to direktoriem un augstākajai vadībai. Šajā kontekstā secīgi grozam arī azartspēļu izložu likumu un maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā, kas arī saistīta ar direktīvas ieviešanu. Ar šiem grozījumiem virzāmies uz Latvijas finanšu sektora reputācijas paaugstināšanu un cerams, ka turpmāk nenāksies pieredzēt pēdējos gados konstatētos skandālus šajā noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas jautājumā saistībā ar Latvijas finanšu sektoru. Tuvojoties vēlēšanu periodam, nenoliedzam aktuāls ir mūsu atbalstītie šodien galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi politisko organizāciju, tad partiju finansēšanas likumā. Tie paredz, ka no nākamā gada fizisks personas partijām drīkstēs veikt dāvinājumu jeb ziedojumu, iemaksāt biedru naudu un iestāšanās naudu no saviem ienākumiem, kur kopējais apmērs nedrīkstēs pārsniegt 30% no šo personu iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem. Pat labam fizisks personas politiskās partijas var finansēt no saviem ienākumiem, kas gūt tajā pašā vai iepriekšējos divos kalendārijos gados un kur veidi noteikti likumā par nodokļiem un nodevām. Kā apliecinājuši pārstāvi no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, fiziskās personas partijām nereti atvēlējās tai pusi vai arī visus pēdējos trīs gados legāli gūtos ienākumus, kas rada šaubas par ziedojumu naudas patieso izcelsmi un līdz ar to rada bažas par likuma normu un būtības apiešanu partiju finansēšanas jomā. Ar likuma izmaiņām vēlamies novērst iespējas personām neatļaut iesaistīties līdzekļu ziedošanā vai dāvināšanā politiskajām partijām. Jautājumi, kas īpaši aktuāls būs jau tuvākā gada laikā. Un noslēgumā, šodien, kā jau arī minēja, pēc saimes kārtējās, pirms saimes kārtējās sēdes noslēdzās saimes ārkārtas sēde, kurā tika atbalstīts 2018. Gada valsts budžeta likuma projekts pirmajā lasījumā, un no Nacionālās apvienības puses esam gandarīti, ka budžetā ir iestrādāts Nacionālās apvienības prioritātes, kas saistīts ar atbalstu ģimenēm, ar bērniem un demografijas jomu. Šis jautājums ir bijis jau gadiem un turpinās būt Nacionālās apvienības prioritāšu sarakstā, un esam gandarīti, ka to, kā svarīgi, sākuši uztvert arī kolēģi saimā. Uz šīs nots arī no jums atvados. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās partijas vienotība frakcijas deputāts Romalds Ražuks. Lūdzu!
Cieņemie radio klausītāji, šodien tiešām norisinājies ļoti intensīvs darbs saimā. Mums notika divas sēdes, noslēdzās ārkārtas sēde par valsts budžetu vidējiem termiņiem līdz 20. Gadam un valsts budžetu 2018. Gada, kā arī mēs strādājam kārtējā sēde. Galvenais notikums, protams, ir valsts budžeta pieņemšana, tas ir galvenais finansiālais jomas likums valsti, no tā ir atkarīga visu mūsu dzīve gada garumā un arī vairākus gadus uz priekšvidēja termiņa budžeta. Tāpēc šī budžeta pieņemšana un viņa norisinājas varbūt pat gludāk nekā citos gadus, bija mazāk debatu. Un tādā ziņā es uzskatītu, ka šis ir veiksmīgs budžets, cik budžets varētu būt veiksmīgs, jo vienmēr ir dažādas vajadzības, dažādi viedokļi, bet šeit izdevas vairāk vai mazāk sabalansēt apmierināt visas jomas, gan izglītību, gan iekšlietas, gan ārlietas, tas ir partijas vienotība ministru pārziņa esošas jomas, par ko mums īpaši gandarījums, un faktiski panākt, ka mūsu vasaras karstuma pieņemta nodokļu reforma, kas radīja bažas, jo varēja būt zināmi riski, ka samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļi, veicot citas izmaiņas, varētu nesanākt šis budžets, varētu nebūt šis naudas. Tomēr šī visi šķēršļi tika pārvarēti, un budžets ir, viņš ir labs. Kas uztrauca īpaši šajā budžeta, kas manuprāt, tā ir vēl nepilnvērtīga sadaļa, ir tieši veselības budžets, kas neskatoties uz Latvijas vēsturi nebijušo pieaugumu, vairāk nekā 200 miljoni nāk klāt, bija 800, tagad klāt nāk vēl 200, mums būs pāri miljārdam, tātad negaidīts, nekad nav bijušais veselības aprūpes finansējuma pieaugums. Tā nepat laika veselības budžeta daļa, paskaidrojumos par budžetu veselības daļa, vis tiek plānots un uzskaitīts no 800 miljoniem, tad gan nākošgad, gan gadiem uz priekšu, tad no veca līmeņa, kas bija 2016. Gada, un šis pieaugums, kas budžeta pavisam cita vieta ierakstīts aiz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 199 miljonu apmērā, tad gandrīz 200 miljoni ierakstīts ar vienu skaitli, ar vienu ciparu, bez nekādas detalizācijas, nesaprotot, kādam programam, kādam jomam veselības aprūpe šī papildus nauda tiks piešķirta. Es gribu vērst radio klausītāju uzmanību, ka šis papildinājums veselībai krietni pārsniec visu Latvijas Republikas kultūras budžetu, un mums piedāvā to pieņemt vienā skaitli, lai pēc tam jau ministru kabineta sēdē, kur protams, nekādas parlamentāras debates nenotiek, tad tas nebūtu nav tuvu tik caurspīdīgi kā saima, kur te tas visi redzams, visi var izteikties ar veselības ministrijas piespēli, tālāk tiks pieņemts kaut kur gada sākumā un viss tiks sadalīts pēc veselības ministrijas ieskatiem. Manuprāt, tā ir kliedzoša netaisnība, un līdz otram lasījumam šī nepilnība veselības budžetas, veselības sadaļas budžeta nepilnvērtība ir jānovērš, un tas ir jādara, un mans priekšlikums, un arī kolēgi noteikti to atbalstīs, ir, ka nepieciešams papildināt skaidrojumus budžeta, abiem budžetiem ar attiecīgo pielikumu, kur visa šī naudas sadalījums tiktu ierakstīts, un mēs varētu gan būt paši pārliecināti, gan arī varētu tiešām parādīt iedzīvotājiem, medikiem, kur ir tā nauda, kas reāli varētu uzlabot viņu dzīvi, novērstu viņu problēmas. Bet jebkura gadījuma tas nemazina varbūt budžeta kopumā vērtību, un es domāju, tā ir tiešām liela veiksme. Paldies par uzmanību.
Paldies Romualdam Ražukam, un nākamajam vārds partijas no Sirds Latvijā frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Runājot par šodien noslēgto pirmo sēdi par valsts budžeta likumu un ar to saistīto likumprojektu paketi, jāsaka, ka bija patīkami skatīties, ka koalīcijas deputāti, satiekoties un arī runājot ar ministriem, uzsita un pleca un teica un slavēja, cik labi sagatavots budžets, mums tiešām Latvijai zelta laika gaidāmi. Taču neieklausās parasti opozīcijas pārstāvju izteiktajās piezīmēs, jo šajās piezīmēs patiešām ir ietverta dziļa doma, kurās ir pateiktās nebūšanas, negatīvie faktori būtu jāvērtē. Diemžēl tas aiziet tā kā ūdens garām un neaizķeras šo ministru un aizmiglotām acīm atbalstošo deputātu acīs. Ja mēs paskatāmies uz likumprojektu paketi, mūsu partijas deputāti, protams, lielāko tiesu daļu likuma atbalstīja, jo katrs likums deva kādas sistēmas pilnveidošanu. Daļu likumu mēs neatbalstījām, tāpēc, ka mēs nevarējam pieņemt. Bet kopumā šajā likumprojektu paketē cauri spīdēja 5 tādas pazīmītas. Pirmkārt, zinām liekulība. Proti, piemēram, uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā izdarot grozījumus, mēs it kā turpinam atbalstīt, jā, tiem bērniem paredzēt izmaksājumās summas, bet jautājums ir, ja jau pacēla minimālo darba algu un šīs summas bija piesaistītas minimālai darba algai, kāpēc es šobrīd ieviesa procentuālo korekciju, ka tik nedod Dievs jāmaksā nebūtu vairāk? Autoceļu likumā atkal ievieš normu it kā, kas paredz, ka autoceļiem būs lielāks finansējums. Īstenībā tur nekas neiznāk, ja rēķina reālos skaitļus, tad būtu atdevuši labāk tautsaimniecībai to 1,1 miljardu, ko tautsaimniecība iztērē tieši slikto ceļu dēļ. Tā ir liela summa, vai arī sakārtojiet ceļus. Otra pazīme – gumijas stiepšana. Probācijas dienesta funkciju atkal atliek uz 2 gadiem. Zemes pārvaldības likumā par zemes konsolidācijas projektu atkal atliek, kaut gan summas šo funkciju ieviešanai nav lielas. Trešā pazīmīta – neskaidrība. Liekas, ka budžetā piešķirtā finansējuma izmantošana veselības aprūpē ir šobrīd nav skaidra pat koalīcijas deputātiem. Summa nauda ir, kā to tērēs, un vai vispār skaidri zināms, kā tērēs. Ceturtā pazīme – bezatbildība. Izglītības likumā mēģināja ar vienu vilcienu ierakstīt par to, ka likvidēsim internātas skolas. Sakārtojiet situāciju, lai mums Latvijā nebūtu bērnu, kuri būtu jāievieto skolās, kur par viņiem parūpējas vakaros. Ja situācija būs sakārtota, tad arī varēsim runāt par internāta skolu likvidāciju. Un visbeidzot arī piektā pazīme – juridiski riskantie risinājumi. Šodien mēs debatēs minējam par vienotās atlīdzības likumā ietverto tiesnešu algas finansēšanas sistēmu. Princips, kas tiek ieviests, īstenībā ir pret tiesu neatkarību. Tas ir, kā politiķi izlems naudiņu piešķirt, tā tiesnešiem tiesu sistēmai būs jārīkojas. Šodien Satversmes tiesa savā spriedumā jau atcēla iepriekšējo regulējumu, kas bija zināmā mērā pat neatkarīgāks regulējums tiesnešu algai. Un visbeidzot par šodienas darba kārtībā izskanējušiem jau konkrētiem likumprojektiem, kas nav saistīti ar budžeta likumu, ir tikai divas nelielas piezīmītas. Pirmā piezīmīta – mēs šodien skatījām noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansējuma novēršanas likumā grozījumus. Kopumā mēs šos grozījumus, protams, atbalstām, bet šajos grozījumos 5. panta 2. pirmā daļā parādās ieraksts, kas būs risks nevainīguma prezumcijas principa pārkāpšanai. Formulējums, ko ir izstrādājis komisija un iestrādājis uz trešo lasījumu, īstenībā nesatur precīzus kritērijus, un es ļoti baidos, ka šeit būs lielas problēmas nākotnē. Tai pat laikā saistībā ar šo likuma projektu mums ir arī dižas problēmas citas, jo citos speciālajos nozaru likumos šeit ir daudz, kas iestrādāts iekšā, kas cilvēkiem prasīs papildus izdevumus. Paldies šodien par uzmanību, lai jums veicas.
Paldies Gunāram Kūtram no partijas no Sirds Latvijai frakcijas un nākamajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jānim Rukam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šī ceturtdiena ir bijusi nedaudz garāka kā ierasts, jo dienas sākumā tika pabeigta vakardienas ārkārtas sēde, kurā tika skatīts gadskārtējas valsts budžets un ar to saistītie likuma projekti pirmajā lasījumā. Debašu procesā aktīvi piedalījās arī Latvijas reģiona apvienības deputāti, norādot uz problēmām, kuras budžeta paketē netika risinātas, un kur risinājumi uz otro lasījumu būtu noteikti jāuzlabo, kā piemēram, problēmas skolu reformā, it īpaši neatrisinātais internāta skolu jautājums. Finansējuma samazinājums tuvākajā nākotnē 100 miljonu eiro apmērā ceļu uzturēšanai. Algu pieaugums valsts sektorā strādājošajiem, kas procentāli pārsniedz paredzamo iekšzemes koprodukta pieaugumu, kas norāda, ka darba samaksa pārsniegs darba produktivitāti. Neizpratni rada un labojums prasa arī vairāki budžetu pavadošie likumprojekti, kā piemēram grozījumi valsts probācijas dienesta likumā. Grozījumi paredz atlikt uz 2 gadiem ieviešanas termiņu programmai, kas palīdzētu cilvēkam pēc ieslodzījuma veiksmīgāk atgriezties sabiedriskajā dzīvē, nevis atkal nostāties uz noziegumu takas. Pats šokējošākais ir tas, ka grozījumu pamatā ir nespēja budžetā atrast 50,5 tūkstoši eiro. Šodienas kārtējā sēdē Latvijas reģiona apvienības skatījumā viens no svarīgākajiem likumprojekta grozījumiem, kas tika pieņemts trešajā galīgā lasījumā, bija likumprojekta grozījumi nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Jāpiemin gan, likumprojekta sagatavotāja neprofesionālais līmenis, jo likumprojektam uz otro lasījumu tika iesniegt 93 priekšlikumu un uz trešo lasījumu vēl 66 priekšlikumu. Paši likumprojekta grozījumi noteikti bija vajadzīgi, un likumprojekta pieņemtās izmaiņas noteikti stiprinās Latvijas valsts prestīžu starptautiskajā arēnā. Vēl pieminēšu, ka sēdē tika izskatīti 5 likumprojekta grozījumi par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Pats par sevi tas ir normāls process, ka plānošana nevar 100% sakrist ar faktisko izpildi. Bet ja apropriācijas tiek pārdalītas, summas, kas rakstītas ar 6 nullēm, tomēr uzdodas jautājums par plānotāju kvalifikāciju. Latvijas reģiona apvienībai šādu brāķi neatbalsta. Radio klausītājiem vēlu jauku un patīku emocijām bagātu nedēļas nogali. Paldies!
Paldies Jānim Rukam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas un frakciju viedokļu šodien noslēdz partijas saskaņu frakcijas deputāts Jānis Tutins. Lūdzu!
Labdien, dārgie radio klausītāji. Jā, kā kolēģi šodien jau izteicās, mums bija pirmās sēdes noslēgums, ārkārtas sēdes, kura tika pirmajā lasījumā atbalstīts ar vairākumu valsts budžeta projekts uz nākošo gadu un uz ilgtermiņu, uz vidējo termiņu. Darbs turpināsies pašreiz komisijās un ar deputātu priekšlikumiem un iespējamiem uzlabojumiem vai kaut kādiem svītrojumiem vai norādēm uz kaut ko nepadarīto šajā likumprojektā, bet tas notiksies līdz likumprojekts tiks skatīts saimā otrajā galīgajā lasījumā. Bet šodienas kārtējās sēdes jautājumiem es gribu pieskarties pie tā, ka šodien tika izskatīti saimas lēmuma projekti par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetā 2007. Gada noteiktās apropriācijas pārdali. Tas ir naudas pārdali, kas paredz apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas iemaksas Eiropas kopienas budžetā, veicot līdzekļu pārdali starp ministrijām. Tika pārdalīts veikt apropriāciju izglītības un zinātnes ministrijas 615 tūkstoši eiro apmērā, kultūras ministrijas 3 miljoni 419 tūkstoši eiro apmērā un iekšlietu ministrijas 2 miljoni 781 tūkstoši eiro apmērā programmā. Kultūras ministrijas budžeta programmas ietver sevī izdevumus, piemēram, tādus kā Rīgas doma ērgeļu projekta restaurācijas darbu veikšanai un Rīgas svētā Jēkaba katedrāles jumtas seguma atjaunošanai. Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas tiek virzītas tādiem izdevumiem, kā finansējums valsts akciju sabiedrībai, valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem, kā arī tiek paredzēts veikt līdzekļu pārdali 574 259 eiro apmērā neparedzētu gadījumu līdzekļiem. Ministru kabinets izvirza minēto virzienu finansēšanu kā prioritāti, taču nav pārliecības par to, vai tiešām šīs nozares un programmas ir nepieciešams finansēt primāri, jo nav līdz galam izvērtēt šo ieguldījumu svarīgums valsts labā. Frakcija Saskaņa atbalstīja šos lēmumus, jo, protams, finansējums minētajām programmām ir nepieciešams un mērķi ir svarīgi, taču šo finansējumu pilna aina nav caurskatāma līdz galam. Rodas par šo ieguldījumu nepieciešamību tikai šiem virzieniem un rodas šaubas. Šī izveidojusies tradīcija tāda var teikt par apropriācijas pārdalēm, tas ir budžeta naudas pārdalēm, parāda tikai to, ka valdība pavirši pieiet pie ieņēmumu un izdevumu plānošanas valsts budžetā. Paldies par uzmanību. Vēl jums jauku no nedēļas nogali. Visu labu.
Paldies partijas Saskaņa frakcijas deputātam Jānim Tutinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos.